Det gode budskab at begynde med er i aften måske at sige, at enden den er nær, i hvert fald for bibeltimerne. Jeg er klar over, at der er sagt mange ting, ikke mindst heroverfra, og hovedet er fuldt af mange ord måske at lytte til, og mange tanker selv. Og på den måde er det meget at forholde sig til, og derfor er der måske også nogen, der tænker, hvor er det godt, nu vi er ved vejs ende. Så kan jeg også tænke det. Så hvis du tænker sådan, så er du ikke ene, fordi på et tidspunkt, ja, så er der også mange ord, der kan siges, og vi bliver ikke færdige alligevel. Og samtidig ved jeg også godt, at nu har vi nogle af de her kapitler for ligesom nogle ting, og nu skal vi have slået nogle krøller på noget af alt det, vi har været sammen om. Hvad er det, han egentlig mener? Jeg kommer ikke til at sige ret meget andet nu, end det, jeg har sagt hele tiden. Men jeg vil også gerne prøve at se det netop ind i de her kapitler, vi nu har foran os her i den sidste del hernede, som jeg sluttede med i eftermiddags. Egentlig det her andet syn, jeg har været lidt inde på de her to kapitler, eller to og et halvt kapitel. Det skal vi bare lige se ganske kort på, og vi skal uddybe lidt mere her. Og så vil jeg prøve at give lidt baggrundsstof til at forstå det her, og her også komme ind på, hvorfor er det her? Det er det for nogen især et centralt sted for at forstå åbenbaringen. I mine papirer, der er vi kommet nu til side 11 og 12, den sidste nederste del, på side 11, som jeg har kaldt Dom og Frelse ved Parousien, hvor jeg har nogle punkter der, og det skal jeg komme tilbage til lige om lidt. Hvad jeg ikke lige kommer så meget ind på, det er det, der begynder ned side 11 og så øverst på side 12. Det, jeg har angivet som for mig at se, er baggrundsmaterialet til de her kapitler, altså en række steder fra Gamle Testamente. Så havde jeg haft tid til at læse alle de tekster, så vil jeg også af den baggrund hævde, at det, jeg kommer til at sige her, ikke er grebet ud af den blå luft, men kan også efterprøves på de tekster, vi har i både Gammel og Ny Testamente. Og hvad der ligger i det her begreb, Herrens dag, og det som jeg har prøvet at vise, at åbenbaringsbogen den rummer. Og så har jeg på side 12 og slut øverst på side 13 prøvet at vise, hvordan kan opbygningen så være af de her kapitler, som måske er side 12 en god side lige at have foran sig, fordi jeg ser lidt mere overskrifter på nogle af afsnittene. Og side 14. Det skal vi komme tilbage til lige om et øjeblik, når det gælder modellerne omkring til at forstå det her med et eventuelt tusindårsrige, eller hvordan man forstår den her betegnelse, de tusind år, som vi får nævnt i kapitel 20. Det, som jeg tror, man skal få øje, når vi læser kapitel 17:1-22:5, det er, at vi egentlig har to, det som jeg kalder parallelle tekststykker, og her kan I følge lidt med i mine papirer på side 11. At vi har noget af det, vi allerede har været inde på i kapitel 17 og 18, dommen over skøen. Hvis jeg prøver at slå op på kapitel 17, så får vi at vide, hvor Johannes blev født ud i ørkenen af ånden, dommens sted, at her er der en dame, som virkelig er høj på strå. Hun tror jo nærmest, hun er dronning i sit eget rige, hvis I prøver at blade længere frem, en side længere frem, som det er i min, i kapitel 18, vers 7. Der står der noget om, hvordan hun har ageret til hele hendes ondskab, hvor meget herlighed og glans og vellevnet, vers 7, som hun gav sig selv. På samme måde skal hun også betales tilbage. For hun siger i sit hjerte, jeg sidder som dronning og ikke enke, og skal aldrig mærke til sorg. Derfor kommer på en og samme dag alle hendes plager. Død eller pest, står der egentlig. Sorg og sult, og hun skal brændes. Til stærk er Gud Herren, som har dømt hende. Og nede i vers 10 har vi et V-råb, hvor det lyder virkelig underligt, at den her store herlighed, hvad Babylon, altså alt det, der egentlig står Gud imod, og så kan vi jo næsten høre, det er jo Satan, dyret, den falske profet, ja, alt ugudelighed. Hvordan kan dommen komme over dig på en eneste time? Vers 17. Så stor en rigdom ødelagt på en eneste time. Vers 19. Hvordan kan alle hendes kostbarheder blive ødelagt på en eneste time? Kapitel 18. Vers 7, 8, vers 10, vers 17 og vers 19. Og i kapitel 18, der får vi den her udfoldelse endnu mere i en sang, i en domshymne, som kapitel 17 rummer. Så hvordan kan den her dom og alt det, vi har set foregribende i kapitel 16 til, eller kapitel 6 til 16, hvordan kan det virkelig overgå hende, som her i verden så ud som om, at hun eller hele verdens herligheder var ubesejrlig? Og det er jo nogle gange, som vi har billedet. At al velstand, al magt, al ugudelighed, ja mange ting, det nærmest virker ubesejrligt. Og folk, de tilbeder det. Folk holder sig til det. Men i den time, der er Guds time, i dommens time, der skal det ødelægges på kort tid. Kontrasten har vi altså over i kapitel 21, vers 9-22:5. Her får vi beskrevet en by, som er den anden scene, hvor Johannes bliver ført ud, som det hedder i vers 10, 21:10, af ånden på et stort, højt bjerg. Og her blev han vist i ånden, den hellige by Jerusalem, der kommer ned fra himlen, fra Gud, med Guds herligheder. Og den blev beskrevet, den er 12.000 stadier. En stadie, hvis man skulle bruge det romerske mål, var omkring 180 meter. Ganger man det ud, så er den 2.184 kilometer, for at være meget præcis, lang. Større end Torshavn. Eller et eller andet sted, i hvert fald fra Aarhus og så ned i sydenden af Italien. Det er den også bred. Det er den også høj. Hold da op, har I nogensinde set sådan en by? En by, der er bygget som en terning, som er kubeformet. Det er den by, der blev beskrevet her. Vi er altså, når Moses kommer op på bjerget og får lov til at se ind i himlen, i det paradis, der var på jorden mellem menneskene, der hvor Guds trone er, som også er kubeformet. Og derfor, når Moses skulle lave en afspejling af det himmelske på jorden, så skulle templet, og det er det helligste, bygges med en lige mål i højde og bredde og dybde. Og derinde bor Gud. Det var derinde, Kristus banede vej ved at templet forhæng blev flænget. Det nye paradis, som vi har fået adgang til. Så Gud og hans folk, så at sige, smelter sammen. Så den her hellige by, som er Guds folk, kommer ned fra himlen og bliver beskrevet på den her underlige måde. Egentlig ikke i en konkret form, som man næsten kan ud som, hvor sidder han hen, bygningskonstruktøren herovre, og lave tegningen til det i tegnestuen. Men jo langt mere som en ideal tilstand, som Bibelen hele tiden har beskrevet, der hvor Gud er til stede og har boet midt i blandt sit folk. Nu er Guds bolig hos menneskene. Og vi får at vide, at den har 12 porte rundt, og hver af perlerne ene kostbarheder. Og 12 porte, det vil hurtigt lede tanken også hen på 12-tallet, Guds folks tal, på det gamle testamente, profeterne og apostlenes grundvold. Måske husker I Paulus i Efeserne 2:20, der taler om, at det jødiske folk i troen på Kristus, og det hedenske folk i troen på Kristus nu er blevet et folk, har samme fader, har samme adgang til Gud, bygget på apostlenes og profeternes grundvold. Måske kender I salmen, på Jerusalem det nye, på den store konges by. Den kunne jeg have sunget, men det er jo så set det handler om. Lad os alle bygge med Guds ånd og med Guds ord, og hvad byen rummer. Den stad er fin og ren. Der er ingen urenheder. Prøv at se, når man, det gælder fra vers 15, hvor englen nu, som talte med mig, havde en målestok. Ikke som den Johannes fik hen i kapitel 11, vers 1. Men en målestok nu er guld, for nu bliver byen. Nu er vi ikke længere på dommedag. Her er vi flyttet ind på den nye jord. Så derfor er den af guld, det der hører herligheden til. Og byen er firkantet med ens længde og bredde. Og målestokken var som sagt de her 12.000 stadier. Muren, den er 144 alen. Og når nu 144 alen bliver nævnt her igen, så tænker man jo, har vi ikke hørt det tal en gang før? Med 144.000 mennesker. Hvis man alligevel bliver ved, hvad er 144 alen, begynder at regne det ud, så bliver det noget omkring med 66 kilometer. Om det så er muren, der skulle være 66 kilometer højt, hvis nu vi skulle sådan forstå det meget bogstaveligt, eller 66 kilometer bred, det får vi faktisk ikke at vide. Men faktisk, når man læser lidt videre i de her vers, så begynder faktisk muren og byen og portene og nærmest at smelte sammen til en enhed. Og den her by, der egentlig kom ned, hvor man tænker, det er en by i den her idealtilstand, er faktisk en folkeforsamling. Det er det, der står op i vers 2, og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen, fra Gud. Jamen, hvordan kan man komme ned fra himlen med stor H fra Gud? Jamen, er det ikke der, at alle dem, der døde i troen på Kristus, de er blevet bevaret foran ham i Abrahams skød? Er det ikke der, at dem, der dør på dommens dag, og som skal forvandles og høre Kristus til og føre sammen med dem, at de kommer som en samlet festforsamling fra Gud ind i den her by. Og den er ren. Nu er jeg i vers 18. Undskyld. Tak for det. I skal endelig bare sige til. 21. Jeg er stadig i kapitel 21. Det er sandelig godt. I skal simpelthen... That's the spirit. Altså ikke Helligånden, men især den menneskelige ånd. Så vi bliver ført andre steder hen. Dens murværk, vers 18, var jaspis. Det har vi hørt om før i kapitel 4. Jaspis, som var ved Guds trone. Og byen var det pure guld. Og her bliver ikke bare nævnt guld, men pure. Altså det rene guld, fordi i den her by er der ingen urenhed. Der så ud som det reneste glas, ikke bare glashav som krystal, men det reneste glas. Altså nu får vi simpelthen at vide, det er pur guld, det er ren glas. I de smykker, der bliver nævnt, er der ingen urenheder. Så vi har altså en by her, hvor alt, hvad der bare kan lugte af, at der er noget, der er urent, der egentlig ikke hører hjemme, for at have det bedste af det bedste. Det er simpelthen skilt ud. Fordi det har ingen indgang og adgang i den her by. Vers 22. Men et tempel så jeg ikke i den. For Herren Gud den almægtige er dens tempel og lammet. Og byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser den. Og lammet er dens lys. Som jeg allerede i en af timerne har citeret fra Johannes 14, vers 1 og 2, hvor Jesus siger, jeg er gået til min far, til hans hus, for at gøre en bolig rede til jer. Så han er gået allerede nu og gjort, fordi han ved, hvilke navne der er indskrevet i livets bog, og gør plads til os i den her by. Vi skal bo i Herrens hus, så at sige i Herrens tempel, hvor vores nye bolig skal være i den her by. Og i en by, hvor Gud er i den smitte, hvor hans trone står, ikke længere nu afstand, ikke længere, hvor vi ikke kan se den og skjult, men så at sige, alle dimensioner altid er lagt ned, og her kan vi gå. Og ja, vi skal også ud og tjene som gode præster, levitter, rundt omkring og have vores virke, for det at arbejde er ikke nødvendigvis en forbandelse. Adam, han arbejdede også i paradisets have. Og der skal vi tjene Gud og handle og have det liv. Så når folk spørger, hvordan bliver det i himlen engang? Nogle gange kan jeg høre den der med, tænk på det bedste her i livet, og gang det med 100 eller 1000. Og det er også en skøn tanke, men der er stadigvæk urenheder i min tankegang, der gør, at, som vi lige hørte det før, jeg kan simpelthen ikke nå derhen, men endnu bedre, end hvad jeg kan forestille mig. Men jeg skal ikke kede mig. Jeg skal ikke sidde på en sky og spille på harpe eller guitar, som man gjorde i gamle dage i strengekoret. Og alt det der, som folk tænker, det er kedeligt. Der er jo virkelig leben her. Det er jo nærmest, når det er allerbedste af livet, man kan tjene Gud og gøre det endnu bedre i herlighed. Og bringe frem for Guds ansigt og synge for ham. Hej min far. Og så Gud og virke igen. I et liv, som vi slet ikke kender til, men som også, når det er godt her i livet, vi får en forsmag af. Så hvis nogen tror, det bliver kedeligt i himlen, nej. Men hvis nogen tror, at livet i den forstand er så meget anderledes i det at være sammen med Jesus nu i himlen, så tror jeg også, man tænker forkert, fordi Jesus allerede nu i troen er sammen med os i det liv, som vi får lov til at være i al evighed. Så også i det har vi en forsmag, at det er at hvile hos ham, tjene ham, leve for ham, ære ham, lovsynge ham, tilbede ham. Og der er altid lys. Og så får vi vidt igen i vers 27. Men intet vanhelligt eller urent står der, for det er jo det her med rent urent, der er på spil, kommer der ind, og det gør heller ingen, der øver afskyeligheder og løgn, men kun de, der står indskrevet i livets bog, lammets bog. Vi får at vide, at livets vand er der, og jeg tror her, fordi den vælger ud fra Guds og lammets trone, Helligånden, der vælger ud her og skaber liv. Og nærmest ved den her flod, der går igennem byen, det er også en underlig beskrivelse, men det har vi ikke så meget tid til at komme ind i, men der vælger ud der, der står der træer, der bærer frugt 12 gange om året, står der. Egentlig står der bare, at det bærer 12 slags frugt en gang om måneden. Og når man spiser det frugt, ja, så skal der ikke være sygdom. Der skal så at sige heller ikke være noget, der kunne give anledning til urenhed, eller alt det, vi har kendt her i verden, som er i modsætning til det at være hos Gud. Og tankerne er jo egentlig tilbage i det gamle paradis, som man havde alle frugter kunne spise af. Ja, også livets træ, det er jo det, der står nævnt her i vers 2, at det er livets træ, man kan spise af, der tjener til lægedom for folkeslagene. Og bare lige for at være helt sikker, der skal ikke længere være nogen forbandelse. Så det, I ved, der skete en gang, det kommer ikke til at ske igen. Men Guds og lammets trone skal stå i byen, og hans tjener skal tilbede ham. De skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Jeg tænker altid på Job. Jeg ved, at min løser lever, og en dag, når mit kød er skrællet af, og når jeg står op af graven, så skal jeg se ham. Ham skal jeg se, og ingen anden. Det er jo en fantastisk proklamation, Job har i kapitel 19, hvor han ser hen til den her dag. Og der skal vi være, hedder det, i evighederne, og vi skal være konger i evighedernes evigheder. Jamen var det ikke det, vi fik at vide allerede helt over i begyndelsen, i den her vigtige indledning i kapitel 1, vers 1-8. Ham, som har løst os fra vores synd og gjort os til et kongeligt folk. Jamen er det egentlig det, Johannes åbenbaring primært handler om? Ja. og derfor blev det nævnt her til allersidst. Han har gjort os til konger. Derfor hedder det også til flere menighederne, for ingen skal tage din kongekrone fra dig, eller som det er oversat nogle gange med sejrsprisen, men vi er konge nu med Kristus. Så vi har altså Babylon på den ene side, det nye Jerusalem på to sider. Hvorfor en by vil du helst være i evighed? Vi kan møde Kristus, når han kommer som kriger eller som brudgom. Du kan have del i krigerens måltid, han inviterer til, hvor fugle kommer og fortærer dig, eller kommer ild fra himlen og fortærer dig. Eller du kan være en del af lammets bryllupsmåltid og møde ham som din brudgom. Hvordan vil du gerne møde Jesus, når han kommer igen? Folkene i byerne, ja, enten så skal de underlægges dom og hvad deraf følger, eller de skal fejre bryllupsfest og leve dit liv i herlighed, de bliver givet. Den dag Jesus kommer igen, vil du være på den platform i det, vi får beskrevet, der sker ude i ørkenen? Eller vil du være der med det, vi får lov til at se på et stort højt bjerg? Som jeg skriver dernederst, som sagt på side 11 og øverst på kapitel, på side 12. Og det er jo her, det kommer til at spille, hvordan skal vi forstå meget af alt det, Bibelen taler om alt det her. For egentlig at forstå det, som Johannes åbenbaring prøver nu at trække frem i det her vigtige komme i midten. Det her har vi allerede været noget igennem. Det leder os frem til, at jeg prøver at udholde spændingen og trække den så langt som muligt. Men nu kommer vi til det her ord, som jeg med vilje har sat i gåseøjne, fordi det ikke står i min bibel. Jeg ved ikke, om det står i jeres. Måske står det i en overskrift. Det gør det ikke engang i den danske her. Der står der også bare de 1000 år. Nå, undskyld. Jeg er i kapitel 20 nu. Kapitel 20. 19, 11 til 21, 8. Jeg er også ved at være træt nu, men nu er jeg kun i kapitel 19, 11 til 21, 8. Og det forlader jeg ikke. 19, 11 til 21, 8. Hvad står der over kapitel 20 i jeres bibel? Står her ikke en overskrift der? Hvad står der? Der står der tusindårsriget. Og I ved jo godt, at overskrift er bare en tolkning. Det er det jo. Det er jo ikke noget, der står i bibelteksten. I den danske her, der står de 1000 år. Her er jeg så mere glad for den danske, men det kan vi jo slås om. Men det er en tolkning. Og hvor bibelteksten også bliver delt over, så er der også en tolkning. Tusindårsriget, det er ud fra et latinsk udtryk, kommet frem også nogle gange til at blive kaldt millenniet. Det kommer af mille, der betyder 1000. Annus, der betyder år, og dermed også det begreb, man nogle gange bruger, der hedder millenianismen, eller på græsk, hvor en mængde på 1000 hedder kilias, og dermed er der også nogen, der taler om kiliasme. Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt om kiliasmen eller millenialismen, men det er nogle af de begreber, der er inde i forhold til tusindårsriget, og nogle af de bøger også ved, der ligger herovre, der rummer nogle af alle de her modeller for, hvad det er, der skal ske. I det her lys er der nogen, der hedder præ-millennialister. Hvis I slår op på side 14 i papirerne, hvor jeg har givet jer nogle modeller, jeg viste dem også torsdag aften. Så vil en præ, som betyder egentlig, at Jesus kommer, præ på latin betyder før, Jesus kommer før de 1000 år. Der vil det være ofte det, som ligger i det, jeg kalder, eller her har præsenteret som fremtidsmodellen. Og det er også brug for at sige, det her, at når man opererer med 1000-årsrige, uanset hvordan man vil udlægge den, og der er faktisk mange varianter af et 1000-årsrige, så er det, fordi man har brug for de her tidsangivelser, og også at have det på en linje, så at sige, og strække begivenhederne ud på en linje. Så de sker, så at sige, efter hinanden. Men så gælder det også at finde ud af, hvornår sker de? Hvordan sker de? Hvordan ved vi, de sker? Og hvis vi ved, det sker i lyset af det her, hvornår sker så det næste? Så at sige, at vi trækker begivenhederne ud på en linje. Det, jeg har sagt, håber jeg snart mange gange, det er, at jeg tror ikke, at vi taler om en linje i det her, men vi taler om samme begivenhed, som vi ser fra forskellige vinkler. Altså den dag, dommedag, hvor Jesus kommer igen. Hvis vi trækker ud på en linje, jeg har givet jer tre linjer her, og den nederste af den, den der hedder fremtidsmodellen, den rummer kirkens tid efter Jesu første komme, så skal der komme en antikristtid, hvor antikrist på en særlig måde skal stå frem, og man skal kunne begynde at tyde mange tegn i sol, måne og stjerner, Israel og mange andre steder, for at sige, mon Jesus ikke nu snart kommer. Når han kommer, så skal der være et jordisk rige, et tusinders rige, som kan have nogle forskellige sider i sig. Nogen vil hævde, at her gælder det særligt Israel, jordisk, fordi der er løfter fra gamle testamente, der skal opfyldes. Andre vil sige, at det mere gælder kirkens tid, og hvor der skal være en særlig missionstid også. Og når det rige, om det lige præcis var 1000 år, men når det rige i sit udstræk, og det som der skal ske der, er overstået, så kommer Jesus igen. Og først der skal de døde opstå. Først der skal der holdes dom. Så man kan sige, Jesus kommer 2 gange ved endetiden. Han kommer, hvor det skal oprettes et tusinders rige, og han kommer derefter igen for at holde dom. Allerede det med, jeg har udlagt her, der har jeg svært ved at se, at der taler om, at Jesus skal komme 2 gange. Men det er det, det syn her rummer. Og derefter den store dom, der er så tiden med den nye jord. Der er også nogen, der hedder postmillennialister. Det betyder, at Jesus han kommer kun 1 gang. Men han kommer først, når han har været i jordisk tusindsår rige, som blev indvarslet af engle eller på anden vis. Så kommer han først, når der skal holdes dom. Men der er et rige i en udstrækning. Og derefter er så den nye jord. I det her er der også nogen, der vil sige, hvornår er det, så at sige, at kristne skal bortrykkes? Hvornår er de kristne en del af det? Hvornår er de ikke en del af det? Og der er rigtig mange varianter. Og det er der også inden for mange forskellige retninger af præ-millennialister eller fremtidsmodeller. Den nederste her, det er jo den, I vil finde, for eksempel Ole Andersens bog, slutspillet om Israel, eller når Guds rige kommer, hans tidligere bog. Så den model, I har nederst her, det vil være den, som han vil præsentere. Og dermed også bygge sin tolkning af Johannes åbenbaring op på. Den er i hvert fald i Danmark i visse sammenhæng meget vanlig, og den man vil sige, det er den, der er mest bibeltro. Fremtidsmodellen. Og altså i bevægelsen ordet Israel vil være den, der er kendetegnende der. Så vil jeg vente og sige, jamen der er ikke den udstrækning af et tusindårs rige. Altså, der er ikke i den forstand tale om en tid, men der er tale om kirkens tid, altså A betyder på latin ikke. Der er ikke et tusindårs rige, men det er netop kirkens tid, så at sige, det realiseres her i tiden, altså fra Jesu opstandelse til hans himmelfart. Det er det, der hedder ofte den kirkehistoriske model, hvor mellem Jesu første komme og til Jesu genkomst har vi et tusindårs rige, som dog til sidst har en særlig forførelsestid over sig med antikrist tid, og det er her, man ofte vil tolke for eksempel Johannes åbenbaring 13 med dyret fra havet og jorden, hvornår det skal ske. De 12 stjerner i EU's flag er det dyret i åbenbaring. Det er nærmest derfra, man har det udtryk. Hvornår er det dyret i åbenbaring viser sig her i verden? Hvad er det 666 betyder her i tiden? Det er blandt andet det, man vil finde i Bibelværk for menigheden af Flemming Frøkjær Jensen. der er den kirkehistoriske model her, eller en realiseret millennialisme. Er det bare i aften, eller de sidste 100 år, at der har været debat om det her skrevet bøger? Nej. Det har der faktisk været siden Johannes åbenbaring. Måske lige siden apostlen Johannes er død. Allerede i midten af det første år, af det andet århundrede, omkring 150 og frem, har vi blandt andet en, der hedder Justin Martyr, som er meget stærk fortaler for den, vi kender som fremtidsmodellen, eller præmierlisterne, og talte om, hvordan et rige skulle oprettes her på jorden, et konkret tusindårsrige med et særligt plads for jøderne, og allerede derefter begyndte forskellige varianter kom frem ind til Augustin, som træder frem ved en sidste del af 300-tallet og dør der i 430, siger nej, det holder ikke, skriver et stort værk om Guds sted og bliver egentlig faren sammen med en anden kirkefar, Irenæus, men Augustin lidt senere, han udvikler det, vi kender mest som den kirkehistoriske model, at det er kirkens tid. At det, når der står i kapitel 20, vers 4, at de kom til live, de første, og i vers 5, at de kom til live først efter de 1000 år, det brugte han til at sige, at det at blive døbt, genfødt, det er at blive en del af 1000 års rige, men egentlig først fordel i den endelige opstandelse, når Jesus kommer igen. Det, som jeg selv har svært ved, blandt andet ud fra de argumenter andre, det er, hvordan kan kapitel 4 og 5 her i åbenbaringen 20 handle om to vidt forskellige ting. Det ene om dåben, og det andet om opstandelsen på den yderste dag. Når det her i teksten egentlig handler om samme begivenhed. Luther et stykke hen ad vejen fulgte Augustin, men alligevel også har sin afvisning, og ligger sig egentlig ikke fast på en tolkning. Det, der er to udfordringer ind i det her, det er, især hvis man har fremtidsmodellen, det er, har den kirkehistoriske model, det er, at der står egentlig meget tydeligt her, at Jesus han kommer før de 1000 år. Det er det, der står her i åbenbaringen. 1911, at rytteren på den hvide hest kommer, at himlen kommer ned på jorden, hele genkomstdagen sættes i gang, og først som en del af den dag af de 1000 år. Hvis det så at sige er rækkefølgen, hvordan kan 1000 års rige i en kirkehistorisk model så være her, og så afslutte med, at Jesus kommer igen? Det hænger simpelthen ikke sammen i teksten. Som sagt, så den, jeg kalder præmillennialismen, er ofte en antaget model, tror jeg, i mange af vores sammenhæng. At tusindårsriget begynder med Jesu genkomst, og så slutter det kort før dommen. Den nye skabelse, som vi har i kapitel 21, vers 1, den kommer så efter dommen. Og det betyder, at tusindårsriget, så at sige, skal der klemmes plads til, mellem Jesus kommer og mellem det nye Jerusalem, skal vi operere med et eller andet jordisk rige, der næsten på mange måder ligner alt det, der siges om det, der kommer alligevel i evigheden. Så vi får nærmest sådan en dobbelthed, at nærmest alt det, vi godt ved, der lyder som om, det hører evigheden til, det skal der klemmes ind her og oprettes i en jordisk skikkelse. Ofte så afhænger det af et vers, eller nogle få vers, i Romerne kapitel 11, som man forstår på en bestemt måde, og så en bestemt læsning af nogle af Ezekiels teksterne. Synes jeg et meget skrøbeligt tekstgrundlag. Samtidig med tusindårsriget, så står der lever et betydeligt antal mennesker, der ikke har fulgt lammet, og som ikke blev dræbt ved menneskesøndens genkomst. Men som jeg har prøvet at beskrive det endnu, så den dag Jesus kommer igen, så er der faktisk kun to muligheder. Enten at blive besejlet af lammets tjener, eller få dyrets mærke. De ene slås ihjel af lammet, fordi de ikke har hans mærke, og de andre, de står sig ihjel af dyret, og tror, de har dræbt dem. Så der er egentlig ikke en mellemgruppe tilbage. Medmindre man igen strækker det helt ud i en tid, og så skal man til at regne ud, hvornår er 1260 dage, hvornår er det ene, hvornår er det andet, og så bliver åbenbaringsbogen for mig at se virkelig et pustespil, hvor det er helt sikkert, der er ingen, der bliver enige. De, der har delt i tusinders rige, de hersker over disse mennesker som deres undersorter. Nogle vil sige, især hvis man mener, det er Israel, der skal have en plads her, at Israel får givet måske en særlig missionstid, eller Israel skal have en plads i verden, hvor den så at sige skal stå som et vidnesbyrd for alle, og alle skal komme op til Israel. Det er lige før, at Israel får den tilbedelsesfunktion, som Jesus ellers har i hele Bibelen og Johannes åbenbaring. Og derfor vil man hæve det her, jamen det som tusinders rige egentlig skal, udover at der er nogle særlige løfter, der skal opfyldes ind på den her plads, det er, at der skal være en særlig missionstid. Men hvis Johannes åbenbaring har talt om, at den dag Jesus kommer igen, der er der ingen, der kan omvende sig. Den dag er det for sent. Hvordan kan man så operere med en missionstid, som åbenbaringen egentlig siger, den er ikke mulig? Gog og Magos angreb, som blev nævnt i kapitel 20 fra vers 7 til 10, står der, at det skal samles om de vantro til et afgørende slag. Og da Kristus hermed kommer før tusinders rige, så er det som sagt i den her model, i den her fremtidsmodel, det man kalder præmillianismen. Fordi det her angreb, det finder sted før tusinders rige, og det slag kan ikke finde sted, hvis Jesus ikke er kommet, og dermed konkluderer man, at det her store slag må finde sted, eller rettere sagt, Jesus må komme før de tusind år. Det er for mig at se den model, der ofte hersker i vores sammenhæng. En anden antaget model, som den her bygger lidt på, og det er også derfor, jeg kalder den en populær form for præmillianisme. Den hænger meget sammen med den anden og har sin variant. Det er det, der med et flot ord hedder dispensationalisme. Darby, en af grundfædrene til Plymouth-brødrene, er fædrene til den her. Hersker meget i USA, hersker meget blandt konservative kristne i USA, ikke mindst også med syn for Israel, og kan findes også blandt mange messianske jøder, hvor hele frelseshistoriens tid er delt op i 7 perioder eller dispensationer, husholdninger. Og især de 2 sidste handler her om endetiden, og dermed også tusinders rige. Mange forlader en af de første, og igen her er der mange varianter, men sådan i en grundform, der er der 7. Hvis man tager de sidste perioder, de sidste 2, men hele vejen, hvis man følger det, som jeg siger her, så er der et skarpt skel mellem Israel og kirken. Og det er også her for nogen, at Israel kommer til at få en særlig plads i endetiden, og at Israel nærmest bliver tydningen af, hvornår endetiden er, eller hvad det er, der skal ske. Fordi det spiller egentlig den her rolle i den dispensation af Guds frelseshusholdning, der gælder de sidste tider. Jeg siger ikke her, at Israel ikke spiller en rolle, fordi Jesus vil, at jøder også skal omvendes. Det er jo den nød, Paulus har i Romerne 9, 10, 11. Jeg tror også på, at der kan ske en særlig vækkelse blandt jøder, lige så vel som der kan ske blandt hedninger. Derfor, at når Israel, hele Israel, altså det troende Israel, kommer ind på samme måde, for det så, der står der, er ikke tidslig, men på samme måde skal alle hedninger komme ind. Det betyder også, at hvis det betyder, at hele Israel skal omvendes, så må det også betyde, at så skal alle hedninger omvendes. Så havner vi for mig at se i alles frelse. For i teksten er der ingen forskel på jøder og hedninger som gruppe. Og kirken her for mig, i den her sammenhæng, der bliver det den hedninge kristne kirke, som man så at sige spiller jøder, jødekrister, hedningkristne ud mod hinanden, og ja, det har været en dårlig historie op igennem kirkens tid, hvordan kirken, den hedningkristne kirke, har behandlet både jøder og ikke mindst de Jesus troende jøder. Der har vi meget, vi skal bede om tilgivelse for og ændre på. For Nye Testamentet taler meget om, at kirken med stor K, Jesu Kristi kirke, hans folk, det er for jøder først, Jesus troende jøder. Sådan var det med apostlene. Og så Jesus troende hedninger, som bliver et folk. Under én fyrste. Med samme adgang til faderen. Troen på bortrykkelsen af kirken til himlen før trængselen er der også nogen, der taler om her. Ikke kun den, jeg nævnte tidligere, som en... Og jeg mener, det er især en baptistisk teologi med Left Behind og hele den tænkning, der ligger bag, som særligt i litteraturen giver udtryk for den, at der skal ske en bortrykkelse. Lidt som jeg var inde på tidligere i dag, ud fra et par enkelt skriftsteder, man bygger det. Her kan man så også diskutere, skal kirken, Guds folk, opleve den her trængsel, der er i antikrist tid og op mod dommen, så at sige, så de beskyttes og rykkes bort? Eller skal de alligevel være der, og først efter trængslen rykkes bort? Det findes også forskellige varianter af. I den fremtidige, eller den såkaldt bogstavelige, det er der nogen, der vil slå sig på at sige, jamen er det ikke den bibeltro, for du kan jo bare læse kapitel 9, 11 til 21, 8 lige efter hinanden. Så sker der det. Der står jo det og det og det og det. Så hvis du læser det bogstaveligt, så kan du jo ikke komme til anden tolkning end præmianismen eller den fremtidshistoriske. Som jeg kaldte den før, som jeg svarede dig på i middags med, hvordan læser man noget bogstaveligt, så er for mig at se, det der er mest er på spil her, det er, at man vil hævde, at der er løfter i det gamle testamente, som ikke er opfyldt, og i hvert fald ikke opfyldt i Israel endnu, men som på en eller anden måde i frelseshistorien skal gives en plads til, at nogle løfter særligt gælder ind i Israel på et jordisk plan. Det her landløfter og andre løfter. Nogle vil også sige, at der skal bygges et nyt tempel i Jerusalem, et tredje tempel. Igen er der også mange varianter her. Hvad vil det betyde for tolkning af Johannes åbenbaring 20, hvis den her linje faktisk ikke er det kapitel, det handler om? Skal vi så se på, hvilken anden missionsrolle Israel og de jødiske folk har? Det tror jeg. Når jøder vender tilbage til Israel i dag, betyder det så, at det er en opfyldelse direkte ud fra et enkelt sted i Gamle Testamente, der nu træder i kraft? Eller handler det faktisk mere om, at løfterne har deres opfyldelse i Jesus, og de bærer sig ham hjem til land, han for evigt skaber? Jeg vil faktisk hævde i det her, at der er jeg ikke erstatningsteolog, som det hedder. At jeg afviser både løfterne i Gamle Testamente til jøderne og andre. Fordi løfterne i Gamle Testamente, de opfyldes i det sande Israel. Hvem er det sande Israel? Det er Jesus. Og i det sande Israel samler sig et nyt Guds folk af Jesus troende jøder og Jesus troende hedninger. Og de har samme adgang til løfterne. En anden model i det her, det har jeg været lidt inde på, men især i den her dispensationalistiske model, er der nogle af alle de her ting, der også vil komme ind, og det betyder også, at kirkens tid, siden Jesu himmelfart og til han kommer igen, det regnes mest egentlig som en parentes, og derfor er der mange her, der egentlig ikke beskæfter sig så meget med mission blandt hedninger, fordi det handler mere om, hvad der sker med jøderne eller Israel. Det handler egentlig mere om, at Gud skal vise sin herlighed i verden. Herlighedsteologi. Og det præger mange af de her teologiske retninger i USA især, end det egentlig handler om korsteologi. Og derfor, i mange af de her tolkninger, der har Jesus en meget tilbagetrukken rolle. Og noget af det, jeg har prøvet at trække frem i Johannes åbenbaring, det fylder ikke ret meget. Og derfor er der måske også nogle af jer, der ofte, når jeg læser bøger om det, om Israel og åbenbaring, så er der ikke ret meget korsteologi. Der er ikke ret meget vækkelse. Der er ikke ret meget synd og nåde. Fordi man lægger fokus et helt andet sted. Og igen, undskyld, lige skal have det sidste. Så bliver man også nødt til det her at tale egentlig om to opstandelser. At der sker en opstandelse af nogen, når Jesus kommer første gang, hvis man skal læse kapitel 20. Og hvis der så er et tusinders rige, er man også nødt til at operere med, at der er en opstandelse igen af andre, når han kommer for enden af det tusind år. Og så er der varianter, det her, jeg kan se på tiden. Jeg bliver træt af alt det her. Det gør jeg i hvert fald. Hvad en luthersk lærer vil sige i det her, og når jeg siger om brugen af lov og evangelium, ja, for mig at sige, så det Luther især så i det her, det var, at han gik ind og talte om troens allerede endnu ikke. Det er så, hvad jeg prøver at løfte frem nogle gange. Hvad er det, vi har i tro, og som vi er ellers, som vi allerede nu, fordi vi er derude, hvor Guds tid er ophørt, allerede har del i. Hvad der sker, når vi går fra døden over til livet, og kan allerede sige, vi har del i nu. Fordi da jeg blev døbt og tilhører Jesus, så er jeg allerede begyndt evighedens liv. Det tror jeg, der er nogen af jer, der har sagt, måske jeres forkyndelse eller har hørt, at egentlig så er jeg allerede nu begyndt at leve det liv, jeg skal leve i al evighed. Og på den måde bliver den fysiske død egentlig bare et komma. Det er i hvert fald, som min forkyndelse er. Så det handler langt mere om troens virkelighed. Og derfor står der faktisk også, måske til overraskelse for nogen, i vores bekendelsesgrundlag, som vi har i kirken, i artikel 17 om Kristi genkomst til dom, at de lutherske fædre lærer ligeledes, at Kristus vil komme til syne ved verdens ende for at dømme. Det han egentlig vil gøre meget hurtigt, det er at opvække alle døde, åbenbaring 20. De fromme og udvalgte vil han give evigt liv og bestandige glæder, men ugudelige mennesker og djævle vil han fordømme til at pines uden ophør. Mere er det så sikkert at sige. Hvad afviser man? Gendøberne, ikke mindst Thomas Münster, stod bag bondeoprøret, sværmerne, som han også blev kaldt i Luthers teologi, som mener, at der skal være ende på straffen over fordømte mennesker og djævle, altså at helvede ophører så at sige efter dommedag, at der ikke noget, der hedder evig pine, eller der ikke noget, der hedder fortabelse. De fordømmer også visse andre, der nu udspreder jødiske meninger, og her er vi jo tilbage til det, han kendte også fra Augustin og Oldkirken, og det, jeg var inde på før, der har egentlig eksisteret lige siden, næsten Johannes åbenbaring, om at de fromme, uanset om hvem det er, om det er Israel, eller om det er kirken, forud for de dødes opvækkelse, skal overtage herredømmet i verden, altså have et tusindårsrige, efter at de ugudelige overalt er undertrykt, så de står som konger i et tusindårsrige. Måske driver mission, måske meget andet, men det opererer med sådan en jordisk kongedømme magt i de tusind år. Det afviser man faktisk i bekendelsen. Jeg har nogle gange mødt nogen, også på en luthersk basis hjemme i Danmark, der har sagt, det var fordi Luther han faktisk ikke helt havde forstået det her med Israel. Sådan kan man selvfølgelig også komme omkring den her artikel i vores bekendelsesgrundlag. Så når jeg styrede lidt også i min læsning af Johannes åbenbaring, ud over det, jeg mener, det hænger sammen bibelsk, så er det faktisk også, fordi jeg mener, at vores bekendelse giver et meget godt pejlemærke for, hvordan er det, vi skal forstå de her ting. Så derfor vælger jeg, som mange lutheraner, at have det, man kunne kalde en atemporal tolkning, altså uden tid, fordi nu er tiden ude, som Frans nævnte i 10:6. Nu er vi der, hvor Guds evighedstid træder ind, og derfor må vi både forstå Johannes åbenbaring, ikke så meget uden for bogen, men i lys af Nye Testamente, i lys af Gamle Testamente. Og jeg tænker også med god vejledning i det, som Luther også var med til at pege på, og som vi har i vores bekendelse. Så hvad står der så i kapitel 19:11-21:8? Lad os bevæge tilbage til bibelteksten. I kapitel 4, vers 1 hørte vi, at han så en åben himmel. Nu får vi at vide i 1911, fordi nu får vi det hele lidt mere komprimeret. Jeg er i 1911 nu. Og hvis jeg har øjnene på teksten, så kommer vi til at løbe på den måde lige lidt hurtigt igennem. I 1911, der er nu himlen åben. En hvid hest kommer, som vi hørte ved det første sejl, og nu får vi at vide, at han er tro og sandro, ham der rider på den. Han dømmer og strider med retfærdighed. Og så får vi en beskrivelse af ham, som Johannes mødte ham i kapitel 1. Hvordan han egentlig ser ud, når han træder frem. Der bliver udsagn, også omkring hans kappe, der er dyppet i blod, fordi han kommer lige fra os, at han fælder dom. Det var som vi mødte det hen i kapitel 14, med den perse, som skal trædes. Han dømmer med sit ord, vers 15. Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med. Og han skal vogte det med et jernsæfte og træde Gud den mægtiges, harmes og vredes vinperse. Og på sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet, kongernes konge og herrenes herre. Og så får vi beskrevet, hvordan han vil dømme den ene del efter den anden. Han kalder herren frem, den han mønstrer i kapitel 7, som vi hørte det. Så de faktisk står der, både den himmelske, men ikke mindst også de besejlede. Så samtidig med, at de netop kommer ned fra himlen, det er jo det, vi hører, så drager den her kriger, som han er, den hvide rytter, eller rytteren på den hvide hest, ud i krig og siger, kom, vers 15 og 16, nej undskyld, vers 17 og 18, kom sammen jer til Guds store måltid. Vi har altså lammets bryllupsmåltid. Og her der får vi så det andet store måltid, hvor fugle skal spise, dommens måltid. Vers 19 og 20, hvor han drager ud mod dyret fra havet, som blev slået først, sammen med den falske profet, dyret fra jorden, dem vi fik præsenteret i kapitel 13, og alt hvad de virkede, men også den dom, de kommer til at møde. Fordi de forførte dem, står der tog dyrets mærke og tilbad det billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl. De øvrige blev dræbt med det svær, der stod ud af rytterens mund, det vil sige, hans ord, hans dom. Og så kom alle fuglene og åd sig mæt i deres kød. Længere nede i kapitel 7 til 10, og igen, jeg tænker ikke, det er kronologisk, men har billedet, der er det, da fyrsten Gog fra Magog, som står der i Ezekiel kapitel 38 og 39 her, bliver den nærmest delt ad som Gog og Magog, men der er tale om en og samme person, Gog fra Magog, Satan, dragen, der selv nu drager op på jordens flade, står der i 28, og omringer de hellige lejre, den elskede by. Og det får vi at vide i kapitel 21, det er den, der skal komme ned fra himlen, det nye Jerusalem, alle de troende. Og vi hørte jo i kapitel 12, at Gog fra Magog, dragen, slangen, nærmest står klar til at sluge den her fødsel, der skal ske. For kan han forpure, at det nye Jerusalem så at sige træder frem, at de døde i troen, eller dem, der skal forenes med Kristus, at den nye herlighed ikke bliver til noget. Men der faldt, står der, vers 9, ild ned fra himlen og fortærede dem. Det samme ord, vi mødte op til sidst i vers 19-21, at der var det fugle, der fortærede dem fra himlen. Her er det ild, der fortærede dem. I Ezekiel 38-39, fuglene udtryk for doms motiv, lige såvel når der falder ild fra himlen, er udtryk for et doms motiv, og de skal styrtes i søen af ild og svovl, det evige helvede, hvor allerede dyret, den falske profet og alle de øvrige, ja, de er egentlig ikke blevet dømt endnu, fordi det billede af den scene har vi ikke lige fået lov til at se, men der skal de pines. Kapitel 20, vers 11-15, handler så netop om de sidste, de øvrige. Hvem er det, der også skal i ild og svovlsøen? Ja, der er bøger, der bliver taget frem, står der egentlig flere bogruller, Og dem, der er der i, skal dømmes efter deres gerninger. Så blev der også taget en anden bog frem. Livets bog. Dem, der står i den. Det er den, vi fik præsenteret hen i kapitel 5. Det er det nye Jerusalem. Så der er altså en domshandling, der rummer bøger eller bogruller, og hvor folk skal dømmes efter deres gerninger, fordi de har ikke andet at komme med. Men de falder igennem. Og så er det dem, der skal dømmes efter livets bog, som er lammets bog, og dem, der tilhører ham. Og derfor er der det, som vi møder i Matteus 25, den adskillelse, når Jesus kommer og holder dom. Dem, der står ved den højre side, min fars velsignede. Og dem, der står ved den venstre side. Og hvis man læser den store verdensdom, vil man jo få det indtryk, at den ene gruppe tænker, hvor er det egentlig utroligt, at vi kan få lov til at være med der. Og den anden gruppe står og tænker, jamen hvad er det, vi har gjort galt? Har vi næsten ikke gjort det samme som dem? Og det er jo egentlig også det billede, vi kender fra hverdagen, som jeg var inde på tidligere. Det er jo ikke altid, der er så stor forskel, menneskeligt set på de gerninger, vi gør. Den ene store forskel, den lyder faktisk, om man har den gerning, at man har Kristus som fortegn. Og overgivet hele sit liv i den erkendelse, at høre ham til. Eller om man kommer med det, som man selv har. Og som Jesus så kalder de forbandede. Og dermed sender dem til evig pine. Og derefter står der, så skal døden, dødsride, også styrtes i ildsøen, fordi nu er der ikke længere død. Nu er der kun evig pine. Dødsride, jamen der er ikke nogen længere, der skal dø. Det kommer også i ild- og svovlsøen. Og havet, egentlig udtryk for det samme. Det er ikke sådan havet rundt omkring Færøen eller andre steder. Men havet, der hvor de døde også er, det er parallelt udtryk for dødsride, er også i ild- og svovlsøen. Så kapitel 19, 11-28 beskriver egentlig ud fra forskellige vinkler. Hvad gør Jesus, når han kommer på dommedag over for Satan, over for dyret, over for den falske profet og over for dem, som ikke er indskrevet i livets bog? De får alle sammen samme straf, at de dømmes til ild- og svovlsøen. Det er den anden død, står der. Det er det, vi møder op i kapitel 20, vers 4-6. Og nu er vi tilbage til det her vers, som handler om det her såkaldte tusindårsrige eller ej. Hvordan er det så, jeg forstår det? Ja, når jeg læser fra kapitel 20, vers 1 i det her, så kommer der en engel, der stiger ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. Englen greb dragen, den gamle slange, som er djævlen og Satan, og bandt ham for 1000 år og styrtede ham i afgrund og satte lås og sejl for ham, for han ikke mere skal forføre folkeslagene, før de 1000 år er omme. Hvis tiden nu er de 1000 år, så vil det jo sige, at Satan ikke har mulighed for at forføre os. Så kender jeg ikke min hverdag. Der er faktisk kun et sted i Bibelen, for mig at se, der bliver givet udtryk for, at Satans magt til at forføre folkene ikke længere er mulig. Det er den dag, hvor han blev smidt ud af himlen. Det sker den dag, Jesus kommer igen. Så det vil sige, i den handling, når himlen eller den frelste skare, det nye Jerusalem, kommer ned, det er så at sige, jeg plejer at have sådan det udtryk af billedet, at vi nærmest bliver beskyttet sådan i et vakuum, hvor vi kan se tingene, hvad der sker omkring os, men Kristus sørger for, at ingenting kan ramme os, fordi vi er besejlet med ham. Og det at få del i det liv, i det vakuum, som når det bliver flyttet væk, er det nye Jerusalem, den hellige by, ja, det er dem, som får lov til i vers 4, og 5. Dem, som enten er blevet halshugget på grund af Jesu vidnesbyrd og Guds ord, det er jo dem, vi mødte i kapitel 9, særligt martyrerne. Men også alle andre, som jeg selv og andre, der ikke har tilbedt dyret eller det spillede, og ikke sat mærke på deres pande og hånd, de kom til live og blev konger, for det er jo det, det handler om, med Kristus i de 1000 år, altså i opstandelsen. De andre døde kom ikke til live, før de 1000 år var omme. Det er den første opstandelse. Vil det sige, at de 1000 år, egentlig ikke er udtryk for en tidslig udstrækning, men de 1000 år er en betegnelse for den begivenhed på dommens dag, hvor den første, hvor opstandelsen fra de døde finder sted for de troende. Jeg gentager det igen. Vil det sige, at de 1000 år er betegnelsen for den begivenhed på genkomstdagen, hvor de døde i troen på Kristus skal opstå fra de døde? Ja. Vil det sige, at en kort tid ikke er en tid, men en betegnelse for den begivenhed på genkomstdagen, hvor Kristus vil dømme dragen, den falske profet, dyret og alle de øvrige? Ja. Vil det sige, at de 1000 år er en opstandelseshandling for dem, der døde i troen på Jesus, og en kort tid er domshandling, frelse og fortabelse? Men det, der sker på genkomstdagen som opstandelse og som død, ja. Vil det sige, at opstandelsen, den første opstandelse og den anden død, fordi de skal jo egentlig opstå begge grupper, nogen skal opstå til evigt liv, andre skal opstå til dom og evig pine. At det egentlig er udtryk for det samme, men har bare 2 forskellige udfald. Ja. Er der brug for et 1000-årsrige i det her? Efter min bedste overbevisning, nej. Så hvis nogen af jer kommer til det her bibelkursus for at finde ud af, hvad siger han om 1000-årsriget, så kan jeg så slutte det her bibeltime med at sige, jeg kan simpelthen ikke finde det i Bibelen. Men jeg tror på, at Johannes åbenbaring handler om den dag, hvor Jesus kommer igen. Og hvor nogen skal opstå til evigt liv. Og andre, de skal være under dom. I evighed. I evighed. Den dag er det for sent at ændre ankomstmøde med Jesus. Enten møder du ham som brudgom, eller så møder du ham som dommer og kriger. Derfor vil jeg gerne slutte med at læse kapitel 19, vers 9, som jeg begyndte med torsdag aften. Skriv, salig er de, der er indbudt til lammets bryllupsfest. Gid, at den invitation, du har fået og sagt ja til, at du holder fast i den. Jesus, vi lægger alt det, vi ikke forstår, over til dig. Og vi beder dig om, at du må bevare os, indtil den dag, du kommer igen, eller indtil, at du tager os hjem til dig. Vi beder dig for dem, vi kender, som vi ikke ved, om de lever med dig. I lys af det, vi har hørt her, ja, så har vi hver en sær opgave at bede for mennesker. At tale med mennesker. Leve et liv blandt mennesker, hvor vi viser vejen til dig. Tilgiv os, hvor vi svigter. Og giv os visdom og troskab til at være din hellige vidner. Bevar os, Jesus, i dit navn. Amen.